Hlustunaræfingar með takk, verkefnum bók B. Höfundar eru Ástís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen. Lesarar eru Anna Róshildur Benediktsdóttir Böving, Charlotte Böving, Pelle Dambi Karu og Rasmus Stenberg Kristiansen. Útgefandi er Menntamálastofnun 2018. Stjórnendur upptöku eru Erna Jessen og Harpa Pálmadóttir. Hljóðritað hjá Hljóðvinnslunni EHF í maí 2018.